Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
A pośnie piatnica lutaha, znaczyć czas hlanuć na minajuczy miesiac i padziei na padlaszy u tym miesiący z punktu gledzenia białoruskich żurnalistów. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Luty karotki, a japośnia piatnica trzymała się tak, że podsumowujem usiacho u 22 dzień tego miesiąca. To i podzieją nie tak i szmat. U studii Radio Białostok gości Walentina Łajewska, białoruska radio racja. Witaju.
Witam.
Radosław Dąbrowski, białostocki ośrodek Polska Telebaczenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Samej badaj ważnej padzieje u tym miesiącu z naszego punktu gledzenia był wizyt u Polszczu, u tym liku i na Padlaszcza starszyni Sowietu Republiki Nacjonalna Schodu Białorusi Michała Miaśnikowicza. Sustrakał się on w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premier-ministrem Mateuszem Morawieckim, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, ministrem zamieżnych spraw, tut na Padlaszczy tak samo z wojewodem i marszałkiem. Słowom, u Polszczu przyjechała druga osoba u Białorusi. Usie polskie polityki podkreśliwali, że to heta był ważny wizyt. Czy naprawdę heta był ważny wizyt z punktu gledzenia polsko-białoruskich odnosin?
Z punktu gledzenia polsko-białoruskich odnosin, heta był ważny wizyt. Ale tak prawdę mówiąc, kiedy gledzimy na wyniki tego wizytu, to oprócz tego socjalnego pakietu pro pensji, gdzie domówili się, że Białorusi, jakie pracują w Polsce, będą mogli później korzystać z tych pensyjnych fundów i na obrót. Нічого такого важного не відбулося. Для нас, бодай, що самий важливий, це був той візит, коли він приїхав у Залєшини. Бо це єдине, що було важливим, принаймні, для нас, білорусів, бо ось друга особа у білоруській державі поїхала у Залєшини. Перший раз від 73 років.
Я думаю, що цей візит важливий, принамсі для частки білорусів у Польщі, тому що у першню від шматликих годів приїхав хтось такого узрову. Ну, значить, це виказав, що не якая цікавість Білорусі до своїх суродичів заміжав йось. Раніше були не якія декларації консула, амбасадерів, але це не то є саме. І той візит ось у Залешанах так само показує на те, що справи білорусів у Польщі не аби яка вия державі, мабуть, це тільки початок певної історичної політики.
Давно не було такого візиту на так високім узровні. У Польщу приїхала друга особа у Білорусі. Думаю, чеш то можам чакати візиту у Польщу Олександра Лукашенки?
Мабуть, колись так, але я думаю, що ще рано, після якби шматгодової повної ізоляції, яка я насамперед не приносить великих ефектів, так можемо сказати. Мабуть, гета пошук ніякого нового звіна, не веде контакту з Білорусією і наладжування ніяких відносин, але покуль до візиту Олександра Лукашенки, я думаю, що це вирішалося б на вищому рівні навіть Євросоюзу.
Я думаю, що такий візит абсолютно махчими, тому що ну, бачимо, що цей узровень тих зустрічей з года у год повишається. Так що, напевно, це є свого роду підрихтовка до цих зустрічей на самому високому рівні. А відсочуючи те, як виглядає політика Польщі, я б не виключала такої зустрічі з Олександром Лукашенком.
Радик, ти згадав про те, що перший раз за довго часу, чи махчима на агул перший раз, так важна особа приїжджає навідати білорусів, зустрікається з ними, бо відбулася так само зустріча у опери і філармонії у Білостоку з представниками білоруської національної меншості. Хоча, як сказав у розмові з Радіо Білосток професор Євген Міранович, гетая зустріча фактично не мала ніяка значення для білоруської меншості. Вось приїхав спадар Михайло Міяшнікович, привіз ніякі астрої, склав ніякі декларації, а чи гета буде мати далі ніяке значення, гета тільки що ще побачим, але як згадала Валя раней. Галоўная падзея для нас тут як беларусаў гэта не тая сустрэча ў оперы, а менавіта візіт Міхала Мяшніковіча ў Залешаны, дзе ўсклаў ён кветкі перад крыжом у гонар бязвінных ахвяраў, загінуўшых з рук аддзелу польскага ўзброенага падполля, якім камандаваў капітан Рамуальд Райс Буры. Як вы прынялі гэты візіт у Залешаны?
Вельмі станоўча, таму што ўсё ж такі 73 гады мінула. Пэўна, што да гэтай пары ніхто там не прыязджаў з боку Беларусі, але і з Польшчы. Нікога мы там не бачылі. Найвышэйшы ўзровень, які быў ад некалькіх гадоў, гэта ёсць прадстаўнікі самакіравання Гайнаўкі ці Кляшчэляў. А гэта ўсё ж такі прыехала другая асоба ў дзяржаве. Стала перад крыжом на калені, пахілілася. Гэта для тых людзей, якія там жывуць, вельмі, вельмі важнае, таму што вось такая асоба пахілілася над гэтымі ахвярамі. І зважаючы на тое, што ніхто і да гэтай пары вось тое, што адбываецца, тое, што ўсхваляецца Рамуальда Райса Бурага, тое, што Мяшніковіч прыехаў і аддаў пашану ахвярам, гэта абсалютна вельмі важнае.
Вось я тут згаджаюся з Валай, і гэта пацвярджае, што аднак для пэўнай часткі, прынамсі беларусаў у Польшчы, гэта быў важны візіт, і гэта асабліва частка візіту, бо так як і зноў Валя казала, што прыязджалі самаўрадаўцы, а тут вось прыехаў хтосьці насамрэч важны, хтосьці, хто мае пэўны, пакуль што можа яшчэ не, але так як тут гаворым, што гэтыя кантакты паміж Польшчай і Беларусі могуць развівацца, можа нейкім чынам стаць, ну, ўжо стаў на бок ахвяраў і можа нейкім чынам якбы прадстаўляць іхнія інтарэсы. Ну, вядома, што вырашаючы міжнародныя адносіны, пэўныя справы меншасці нацыянальнай таксама могуць быць пэўнай картай, так як палакі звяртаюць увагу на тое, што робіцца з меншасцю польскай у Беларусі. Таксама тут быў ясны сігнал з беларускага боку, што вось гэтыя справы таксама важныя ў нашых адносінах.
Ужо такім першым сігналам быў візіт у Залешаны генеральнага консула Рэспублікі Беларусі Беластоку Алы Фёдаравай і прадстаўніка амбасады з Варшавы у гадавіну, якраз у Залешаны 29 студзеня у гэтым менавіта годзе. Кіраўнік кафедры міжнароднай палітыкі Універсітэту ў Беластоку, згаданы ўжо сёння прафесар Яўген Міранавіч у перадачы пад знакам пагоні, сказаў, што візіт Мяшніковіча ў Залешаны сведчыць аб тым, што Беларусь, як апошняя краіна ў нашым рэгіёне, пачынае ствараць сваю нацыянальную гістарычную палітыку. Бо дзяржаўная гістарычная палітыка праводзілася ўжо даўно, а цяпер будзе стварацца гістарычная палітыка з нацыянальнага пункту гледжання. Сапраўды можна чакаць такой менавіта змены ў падыходзе афіцыйнай беларускай дзяржавы да беларускай меншасці?
Я думаю, што так, і гэта нясмела пачалося нашмат раней. Я памятаю яшчэ пару гадоў таму сустрэчу яшчэ тады, па-моему, з Эдуардам Швайко ў Цэнтры культуры Беларусі. Ужо тады адбываліся падзеі ва Ўкраіне, значыцца, гэта вайна на ўсходзе. І тады мне Швайко ўжо гаварыў, што на ўзроўні адміністратыўным ўжо ёсць голасы і ўжо спробы ствараць вось такую нацыянальную палітыку, бо пачалі разумець, што ну, Расія, якога называем увесь час братам, можа аказацца не надта добрым братам, так скажам, і тут патрэбна сільна, якбы моцная беларуская вось свядомасць нацыянальна, над якою трэба працаваць, а не як паўтаралася ўвесь час, што мы адны і ты еш адзін і той жа корань, мы рускія тут і там рускія браты вось.
Але ці сапраўды беларуская дзяржава, у якой ідэалогіі закладзена, што беларусам ёсць толькі грамадзянін Беларусі, а патрыётам беларускім ёсць толькі той, які жыве ў межах Беларусі. Калі ён ужо выязджае па-за межы Беларусі, ён перастае быць патрыётам. Ці сапраўды дзяржава з такой менавіта ідэалогіяй можа будаваць нацыянальную гістарычную палітыку, якая будзе ўлічваць, што людзі, якія загінулі ў Залешанах, у іншых вёсках на Беласточчыне пасля другой сусветнай вайны, гэта беларускія героі?
Магчыма, гэта ёсць нейкія спробы праводзіць іншую палітыку, калі ідзе пра гістарычную нацыянальную палітыку. Але пакуль я асабіста не бачу, не відаць нічога на заканадаўчым узроўні, каб гэта ішло ў тым напрамку. Магчыма, гэта адзін з крокаў, магчыма, гэта нейкія спробы, але ў што гэта выльецца, цяжка сказаць. Таксама, як будзе выкарыстаны гэты візіт у Залешаны. Таму што гэта было б недобра, каб такія справы выкарыстоўваліся якраз у палітычных мэтах. Мы ёсць грамадзяне Польшчы, мы дзейнічаем у рамках законаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Гэта вельмі недобра, калі нацыянальныя меншасці па той ці па другой бок мяжы стаюцца вось козырам у руках палітыкаў. Гэта заўсёды на гэтым трацяць якраз тыя ж меншасці.
Буры ў Польшчы ўваходзіць у пантэан жаўнежы выклентых. Што візітам у Залешаны хацеў паказаць в Варшаве афіцыйны мінск.
Здаецца, што мы ўжо пра гэта гаварылі, што проста памяць неабыякавая, як бы таксама на дзяржаўным узроўні аказваецца, бо нават калі гэта быў толькі такі, скажам, гэст пашаны, ну то ён выкананы, і пра гэта ведаем. І я думаю, што гэта паказчык таго, што гэта справа ўсіх беларусаў.
Я не згодна з тым, што гэта справа толькі беларусаў. Тое, што Рамуальд Раіс Буры належыць, ці некаторыя залічаюць яго ў гэты пантэон выклятых жаўнераў, гэта выклікае таксама вельмі неадназначную рэакцыю шматлікіх палякаў у Польшчы. І гэтую справу мы і палякі, якія не лічаць яго героям, павінны вырашыць якраз тут, у Польшчы, каб гэта не сталася вось тым палітычным козырам для такіх ці іншых палітыкаў. Гэта можна апрацаваць, скажам, у нейкіх, ёсць жа гэтыя камісіі гістарычныя. Няхай вырашаюць гэта эксперты, а не палітыкі. Гэта, не ведаю, я баюся, калі палітыкі бяруцца за такія справы, якія датычаць эмоцыяў, бо гэта ёсць ігра на эмоцыях. І нічога з гэтага, праўдападобна, не вынікне. Гэта будуць яшчэ большыя такія бар'еры. А нам трэба жыць якраз тут, у Польшчы, а не мы нідзе не збіраемся з гэтага месца.
Сакрат Яновіч ужо вельмі даўно паўтараў пра тое, што найважнейшае, каб нацыянальныя меншасці не былі палітычнымі заложнікамі. І гэта хіба сапраўды застаецца актуальным пастулатам. Тымчасам ужо заўтра ў Гайнаўцы адбудзецца 4 марш жаўнежы выклентых, падчас якога на штандарах, як можна з вялікай верагоднасцю спадзявацца. І зноў будзе імя Бурага. Бургомістр Гайнаўкі Ежы Сірак забараніў правядзення маршу, а кругавы суд гэтае рашэнне адмяніў. Бургомістр адклікаўся ад рашэння суду, але чарговы раз падчас паседжання суд не паставіўся да гэтага станоўча і няма ўжо ніякіх юрыдычных перашкодаў, каб марш адбыўся. Рашэнне суду вас здзівіла?
Не, ну я раджу спадзяваўся, так як і шматлікія тыя, якія назіралі за справай ад моманту, калі бургомістр, як бы, скажам так, умоўна забараніў гэтага маршу, што ўсё-такі суд стане на бок арганізатара. Дарэчы, ну я не юрыст, але думаю, што чыста па юрыдычных нейкіх прынцыпах складана было б забараніць такі марш, але зноў узгадваю размову з калісьці такі чытаў рэпартаж з адным з засведчаных суддзяў у Польшчы, які гаварыў, што суддзя мае права на тое, каб карыстацца таксама нейкім якби сваім досведам, прэцэдэнсам і пэўнымі і так далей, што не мусіць цвёрда трымацца закону.
Бургомістр Гайнаўкі спасылаўся у сваім рашэнні пра забарону гэтага маршу на тое, што год таму падчас трэцяга маршу жаўнежы выклентых выкарыстоўваліся удзельнікамі нацысцкія фашысцкія сімвалы.
Ну вось, і гэта таксама не пераканала суддзі, і я лічу, што не нам каментаваць рашэнні суда, але былі падставы для таго, каб забараніць гэты марш, таму што гэты марш выклікае Гэта мягка сказаўшы неадназначныя рэакцыі ў гайнаўцы. Гэта не ідуць жыхары гайнаўкі, толькі ідуць людзі, якія крычаць пад іх вокнамі буры наш герой, калі той жа буры загубіў столькі людзей і іх нашчадкі жывуць у той жа гайнаўцы. Гэта ёсць проста правакацыя і здзек над гэтымі людзьмі. І я думаю, што суддзя павінен быў гэта ўлічыць, а ўсё ж такі не ўлічыў. І гэта крыўдна, і ў гэтым годзе мала таго, што, напэўна, будуць усхваляць бурага, бо на лістоўках, якія запрашаюць на марш, ужо ёсць выява бурага. Так што яны ідуць, ну вось так, што буры ёсць герой, і ніхто ім не скажа, што ён не ёсць. Ну я не супраць таго, каб яны мелі яго за героя. Кожны можа выбіраць сабе свайго героя. Але я супраць таго, каб яны ішлі па вуліцах гайнаўкі перад саборам праваслаўнымі і крычалі «Буры наш герой», бо гэта проста звычайны здзек. Але з другога боку, мы таксама павінны падумаць, што можна зрабіць, каб такога не паўтаралася. Бо, здаецца, бургомістр ці ўлады гайнаўкі не ў змозе справіцца з гэтым. Ну вось не ведаю, можа рабіць нейкія збор подпісаў людзей розных, якія прыедуць з усёй Польшчы. Гэта трэба вынесці, ну, сапраўды, у Варшаву на такі ўзровень сталіцы, каб над гэтым трэба было пахіліцца, бо сама гайнаўка гэтага не вырашыць.
Ну, пакуль што вядома, што збіраюцца і з Варшавы на так званы умоўныя антымаршы. І наколькі я памятаю, тры, скажам так, здаецца, ўжо мерапрыемства запланаванае, так, на гэты дзень. Але што самае такое крыўднае ці шкоднае, што некаторыя проста не хочуць пабачыць гэтага, пра што мы тут гаворым. Я размаўляючы пасля таго, калі гарадская рада гайнаўкі прыняла пастанову, у якой ацэньвае адмоўна вось гэты марш, сустракаўся з адным з радных пісу Мячэславам Гмітарам, які казаў, што вось гэта нацыянальнае свята выклятых жаўнераў, і нацыянальнае свята трэба святкаваць. А буры там асабліва не выхваляецца, толькі ёсць адным са шматлікіх. Я не хацеў ніколі чытаць гэтых нацыяналістычных парталаў і профіляў, але ў гэтым годзе проста пацікавіўся, падумаў, бо не мог зразумець якбы іхніх гэтых паводзінаў, і пачаў чытаць. Яны успрымаюць гэта як чыстую вайну, якбы яны прыязджаюць адмыслова ваяваць. Вось тут, так як Валянціна кажа, гэта дакладна, яны не прыязджаюць там, каб святкаваць памяць у дзень выклятых жаўнераў, а прыязджаюць змагацца, як называюць, з чырвонай хаотай, з чырвонай масай і так далей, якія абскарджваюць іхніх герояў, якія нібыта нічога кепскага не зрабілі, і яны, зразумела, маюць там дзясяткі сваіх аргументаў, у якіх пішуць, напрыклад, ну так, спацыфікаваў, але чы то ўже збродня? Ну, якби, ну там шматлікіх такіх выказвання, якія проста страшны. Ну, не ведаю, хто можа паўплываць на гэтае асяроддзе. Думаю, што гэта вельмі складана.
Не наша роля каментаваць прысуд, які быў прыняты ў судзе, але ўсё ж такі я быў вельмі здзіўлены тым, што знайшлося ў абгрунтаванні. Я дазволю сабе працытаваць. Drażnienie, a nawet obrażanie grup wyznaniowych, religijnych, narodowościowych przeprowadzaniem zgromadzenia znajduje się w zakresie wolności zgromadzeń. Tymczasem u kryminalnym kodeksie haworyca pratojesz to obrażanie nacjonalnych mniejszościał ci religijnych paczuciał podlachaje tak samo niejkaj kary. Tak że tut mnie zdaje się jość niejkaja supiareczność. Czego dumujecie czekać pośla marszu za utro u hajnaucy?
Цяжка сказаць, ну яны абвяшчаюць, што там таксама на гэтых парталах піша, што там збіраюцца, склікаюцца пад 500 чалавек, быццам бы мае прыехаць. У мінулым годзе я была на кожным з гэтых маршаў і так бачу, што з года ў год іх было штораз менш тых людзей. Гэта пераважна маладыя людзі. Я лічу, ж якім прамылі мазгі, магчыма, гэта не тое. З гэтымі маладымі людзьмі немагчыма нават гаварыць, яны проста Гэта нават не справа поглядаў, бо можна, скажам, дыскутаваць з гісторыкам, размаўляць пра тое, што яны там робяць. Яны проста вераць у тое, што робяць. Гэта як дзейнічае, пачынае дзейнічаць для мяне як нейкая секта, які маюць свайго лідара і угледжаны ў гэтага лідара, і яны выканаюць кожны загад, які той лідар будзе патрабаваць. Таму дыскутаваць ці гаварыць з імі няма сэнсу, яны пройдуць, колькі іх будзе. Ну, будзем бачыць, я думаю, што найважнейшае, каб адбылося без правакацый, каб, ну, многія кажуць, што найлепш праігнараваць гэты марш. Ну, але тое, што калі мы яго праігнаруем, не значыць, што ён не пройдзе. Гэта так, як схаваць галаву, як дзіця хавае галаву, калі нешта страшнае. Ну, гэта не знікне. Так што трэба думаць спосабы на тое, як супрацьстаяць вось такому маршу, але на шырокім польскім плане.
Галоўна, я думаю, не выходзіць на адкрыты канфлікт у час гэтага маршу, бо ў пэўным сэнсе так ігнараваць можна і нават трэба вось такія дзеянні, але другого боку, добра, што вось будуць гэтыя мерапрыемствы, так называемы антымаршы, бо таксама трэба паказваць і ім, і грамадству, што мы тут ведаем таксама сваё, і мы не баімся гэтых іхніх правакацыяў, бо іхнія дзеянні гэта дакладна правакацыі.
Вось менавіта, рабіць сваё. Заўтра ў Гайноўцы ушануецца памяць ахвяраў аддзелу Бурага. У 8 гадзін у царкве ў гонар святога Іана Хрысціцеля адбудзецца святая літургія, а затым паніхіда. Пазней перад помнікам ахвяраў вайны і рэпрэсія ў цэнтры гораду можна будзе глядзець выставу «Наша памяць». А 12-й у гэтым месцы будуць запаленыя знічы, свечкі, будуць зачытаныя прозвішчы ўсіх загінулых тады людзей. Правесці гэты дзень малітоўна гэта хіба добрая, калі на агул не найлепшая ідэя. Мы яшчэ на заканчэнне памяняем крышку тэму. Зараз на Беласточчыне праходзяць прамоцыі кнігі Галіны Максімюк, якая нарадзілася на Падлашы, але ўжо доўгі час жыве ў Празе, ў Чэхіі. Кніга пад загалоўкам «Бельшк, Кнурузы, Плёскі і іншы вёскі». Кніга напісаная ў падласкім дыялекце беларускай мовы. Кнігаў, падзеяў, звязаных з гэтай мовай падласкіх беларусаў, усё больш, нават тут у нас ёсць раз у месяц перадача по-свойму. Адкуль гэта бярэцца, што гэтая мова па-свойму, па-нашаму ўсё больш папулярная?
Я магу прывесці вось размову, пару дзён таму размаўляў, будучы на працы з палакамі, якія пыталі ўвогуле, навошта, напрыклад, табе якбы ясна, дэкларатыўна вызначаць нацыянальнасць, якбы, а што гэта табе дае, а якбы, а мова і так далей, ну якбы... І дайшлі мы да гэтага, што я насамрэч вось гэтага дыялекту з Гачкоў і Грабоваў, дзе нарадзіліся мае бацькі, я добра не ведаю. Я фанатычна не ўмею гэта добра вымаўляць, хаця разумею і часам стараюся. І вось прыходзіць такі момант, калі я ўжо зразумеў, што маёй мамы няма, ёсць толькі тата, я свайго сына не навучыў гэтай мовы, і час ад часу пачынаю задумвацца, ці не пачаць хаця б крыху да яго вось гаварыць, нават так неумела, як я гавару, каб ён ведаў, што вось такая мова была. Ну, як для мяне асабіста, гэта такое, калі разумееш, што частка пэўнай нейкай тваёй гісторыі, гісторыі тваёй сям'і дзесьці губляецца, ну, то проста шкада, не хочацца. Якбы разумееш, што гэта ёсць пэўная вартасць, якую, магчыма, варта было б захаваць.
Мяне толькі бянтэжыць адно, што звычайна гаварыўшы пра гэтую мову, гаворыцца або што гэта падлашская мова, або гэта наша мова, або гэта па-свойму, забываючыся пра тое, што гэта ёсць дыялект беларускай мовы.
Але учора, напрыклад, я мела нагоду быць на прэзентацыі гэтай кнігі ў цэнтры праваслаўнай культуры. Ну, яны якраз гаварылі пра тое, што вось прэзентацыя прымеркавана таксама да дня роднай мовы. Таму што гэта ёсць родная мова, скажам, Галінкі Максімюк з тых кнаразоў, дзе яна нарадзілася, з Плёсак, дзе пазней жыла, ці на Бельшчыне, ў Бельску, дзе пазней жыла. І гэта ніхто не аспрэчвае, што гэта ёсць дыялект беларускай мовы. Але справа ў тым, што разам з тым, што прападаюць вёскі, абязлюдняюцца, прападае і гэтая мова. А тое, што яна будзе запісана недзе у кніжцы, яна застанецца недзе там, магчыма, нехта калісьці перагляне, што вось так гаварылі. Гэта адзін з поглядаў, нехта штось працює, робить, і мені здається, що вельми файна, тому що гэтая сустрэча оказалася, вельми много людей прийшло, люди були зацікавлені. Ось ёсць гэтая патрэба гаварыць пра тую сваю мову, пра тыя нашыя падзеі на той мове бацькоў, якая ўсё ж такі знікае з нашай прасторы.
Валу, Радек може вже чуть-чуть забив, але ми з тобою то можемо говорити якраз в тим подласком діалекті білоруської мови. Оно мені йде про тоє, коб не забивати, що то цілий час є подлаский діалект білоруської мови. Колись була видана така книжка «Папросту од А до З». То було про мову якраз з повначі падлаша. І там авторка гетої книги говорила, що вось гета мова, падлаский діалект польської мови. Ну як гета так? Там усі слови були на літературній білоруській. Видається у гайновці книга, словник, наша мова. І ні слова нема про гета, що гета білоруська мова. Я про тоє якраз говорю, що... Як каже один з моїх сябров, усе тут на Білосточчині бояться слова на «б» – білоруська.
Тяжко мені це прокоментувати. Тоє, що наша мова є, напевно, не польська. Гэта любой мовавед можа сказаць, што гэта належыць да усходнеславянскіх моваў. Так што тут, ну, тое, што выдаюцца такія слоўнікі ці такія кніжкі, быццам бы некага, хто ведае, як іх пісаць. Ну, жаль, ну, цяпер выходзіць многа розных кніжак, якіх не варта чытаць. Але мне здаецца, што якраз по-свойму варта пісаць, бо ўсё ж такі яшчэ нідзе 10, 20, 30 гадоў. Ну, гэтая мова з нашых вёсак знікае. Нашыя дзеці, мае дзеці не гавораць у дыялекце, але гавораць на літаратурнай беларускай мове.
Так, хачу сказаць яшчэ пра гэтае называнне гэтага па-свойму, так? Якбы я думаю, што якбы не аспрэчваем таго, што гэта вось дыялект беларускай мовы, але ўсё ж такі я думаю, што у людзей ёсць такое імкненне да пэўнага спрашчэння, проста слоў пры выкарыстанні. І тут якбы гэта натуральна, што дзесьці на поўначы, на Саколішчыне, як я памятаю, дзесьці людзей, якіх пазнаваў, называлі гэтую беларускую мову папросту, бо прасцей сказаць, чым паўночны дыялект беларускай мовы, і таксама тут па-свойму мусім мець на ўвазе, што гэта дыялект беларускай мовы, а само тое, што будзем яго магчыма называць у будучыні па-свойму, то не шкодна.
З упорым маняка, як кажуць палякі, усё ж такі буду паўтараць, што ці гэта на поўначы Беласточчыны, ці гэта на поўдні, гэта ёсць дыялекты беларускай мовы, і калі людзі самі сабе спрошчваюць папросту по-свойму, то ўсё ж такі ў публіцыстыцы, ў прэсе нельга гаварыць, што гэта падлаская мова. Сардэчна дзякую за ўвагу. Гасцьмі перадачы пад знакам пагоні былі Валянціна Лаеўская, беларуская радіорацыя, ды Радаслаў Дамброўскі, беластоцкі асяродак польскага тэлебачання. Перадачу вёў Яраслаў Іванюк, польскае радіё Беласток. Дзякую за ўвагу. Да сустрэчы ў чарговых выпусках. Красивую клубу.